Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului. Așa cum probabil ați aflat, trimestrul acesta studiem cartea lui Iov. Astăzi ne aflăm la cel de-al patrulea studiu, însă înainte de a prezenta invitații și înainte de a intra în dezbaterea temei de astăzi, aș dori să vă indic din nou acest ghid de studiu biblic pe care îl puteți avea fie accesând pagina de internet a editurii Viață și Sănătate, fie căutându-l la cea mai apropiată biserică adventistă de locuința dumneavoastră, unde puteți merge să-l solicitați și îl veți avea în mod gratuit. El conține cele 13 studii pe care le parcurgem aici, în platoul emisiunii Școala Cuvântului, și va fi mult mai interesant pentru că el are și detalii suplimentare, acele pe care noi nu le putem menționa aici în emisiune, și cred că vă va face plăcere pentru că este foarte, foarte interesant. Studiul de astăzi este despre Dumnezeu și suferința umană, subiect pe care îl vom dezbate pe parcursul a 5 emisiuni săptămâna aceasta, împreună cu următorii invitați. Am plăcerea să vă prezint pe domnul Andrei Bors. Pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, domnul pastor Ștefăniță Poinariu, bine ați venit și dumneavoastră!
Cu mare drag!
Bun venit și domnul Edmond Luncaciu, pastor de asemenea!
Mulțumesc pentru invitație!
Mulțumesc eu pentru că ați răspuns invitației. Sunteți din partea de sud a Transilvaniei, din Brașov, și cred că sunteți pregătiți cu răspunsurile competente pe care le aveți în urma studiului și experienței dumneavoastră, pentru că vreau să vă spun că la Școala Cuvântului cele mai apreciate răspunsuri nu sunt doar cele teologice, ci și acelea, sau mai ales acelea, care vin din experiența personală. Așadar, începem acest studiu despre Dumnezeu și suferința umană, referindu-ne la cartea lui Iov, o carte în care nu apare nicăieri vreo mențiune despre personajul colectiv care acoperă întreg Vechiul Testament, și anume poporul Israel sau națiunea lui Israel. Prima întrebare este așadar, de ce nu există nicio referire la poporul Israel în cartea lui Iov?
Este o temă universală, pentru că realitatea suferinței are de-a face cu fiecare dintre noi. Încă de la decizia omului de a alege împotriva voinței lui Dumnezeu, printr-o degradare continuă a condiției umane, suferința este mai reală decât orice altă dimensiune a omului. Toți suferim. În sensul acesta, probabil, am putea găsi un aspect prin faptul că autorul nu așează într-un timp anume și o zonă foarte specifică evenimentul cărții din Iov, ci tema ne are în vedere pe noi, pe ei și pe oricare alt om care a trăit, trăiește sau va trăi pe pământ.
Mulțumesc! Într-adevăr, pare a fi atemporală această carte, însă dacă am încercat totuși să o plasăm și în timp, cu aproximație, cam unde am plasat-o? La ce vă gândiți? Nu mă refer la un an anume sau la o perioadă istorică anume legată de calendar.
Cred că din moment ce nu avem indicații sau argumente interne din cartea lui Iov cu privire la acest aspect, putem să vedem ce au crezut și ce cred cei mai mulți teologi și cercetători în domeniul acesta, care plasează pe linia cronologică această carte ca fiind scrisă înainte de exodul evreilor din Egipt. Mulți teologi aduc acest argument ca fiind cel mai solid pentru lipsa numelui acestui popor, al poporului evreu.
Mulțumesc! Dacă mai ai ceva de spus?
Mai exact, plasarea din comentariul biblic este următoarea. Moise a scris această carte în timp ce se afla în Madian.
Mulțumesc! Deci nu ar fi greșit dacă am spune că este prima dintre cărțile Bibliei care a fost scrisă.
Foarte probabil.
Foarte probabil.
Dacă ținem cont doar de scrierile biblice, foarte probabil să fie
evident.
Așa. Unii o plasează chiar înainte, din perioada lui Avram, ținând cont de structura lingvistică, ținând cont de anumite terminologii folosite acolo, care ne duc spre Edom, spre locul în care s-ar desfășura acțiunea. Nu avem o descoperire clară în Sfânta Scriptură cu privire la timp, însă este cel mai de crezut că ar fi cel puțin în perioada lui înainte de Exod, Moise.
Sau poate chiar în perioada lui Avram.
Sau chiar în perioada lui Avram.
Mulțumesc. Nu sunt detalii esențiale acestea, de aceea cred că putem să trecem la dezbaterea lucrurilor care ne interesează în mod deosebit și pe noi și mai ales pe prietenii care ne urmăresc la televizor, la radio sau pe internet. Aș dori să citim un pasaj din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în capitolul 12 al cărții lui Iov, între versetele 7 și 10. Voi citi și dumneavoastră pe urmă să comentați, vă rog, aceste metafore deosebit de frumoase. Întreabă dobitoacele și te vor învăța. Întreabă păsările cerului și îți vor spune. Vorbește pământului și te va învăța. Peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ține în mână sufletul la tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Cum vă explicați acest îndemn să întrebăm dobitoacele, păsările cerului, peștii mării și că ele ne vor spune un lucru incontestabil?
Care? Deși nu putem să folosim cartea lui Iov ca un manual de biologie, geografie și alte ramuri ale științei, totuși putem observa din acest pasaj pe care dumneavoastră l-ați citit faptul că noi nu am apărut la întâmplare. Deci, existența noastră pe acest pământ, de fapt, noi nu suntem un produs al evoluției și dacă ne uităm în jurul nostru, putem din natură, dacă suntem atenți, cu băgare de seamă, așa cum spune și Sfânta Scriptură în Romani, atunci vom putea să observăm anumite detalii în care Dumnezeu se descoperă omului.
Mulțumesc! Dacă ați menționat acel pasaj din Romani, ar trebui să-l citim? Sunteți pregătiți să citiți acel text? Romani 1 cu 18 la 20. Se pare un text înrudit, da? Cu ceea ce tocmai am citit din Iov. Vă rog, dacă sunteți pregătiți și aveți deschis acolo. Dacă nu, îl voi citi tot eu. Deci Romani capitolul 1, versetele 18 la 20. Citez. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurite la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Probabil că oamenii care contestă lucrările sau chiar existența lui Dumnezeu nu se pot dezvinovăți. Cum adică le este descoperit în ei?
Cred că aici în Romani se face o completare destul de interesantă, cel puțin în opinia mea. Eu văd aici că Pavel, autorul, amintește și ceea ce noi am numit conștiința umană. Dar înainte era vorba de natură, de lucrurile pe care le vedem, de animale, de tot ce ne înconjoară. Și aici este adus argumentul acesta interior sau lăuntric în care Pavel spune că ei regăsesc existența sau prezența lui Dumnezeu în ei, adică în conștiința lor, adică ei se simt dominați sau conduși de o anumită conduită morală, etică, pe care nu și-o pot explica neapărat într-un mod rațional sau științific. Și cred că lucrul acesta este simțământul pe care l-au mai toți oamenii care nu suferă de vreo boală.
Sau probabil sunt urmăriți de gândul acesta, gând pe care spunea înțeletul Solomon, l-a pus Dumnezeu în ei. Dumnezeu a pus în ei, sau în noi, oamenii, chiar și gândul veșniciei. Și probabil că acest gând ne urmărește și ia forma diverselor experiențe umane, emoții chiar și a tot felul de explicații pe care încercăm să ni le dăm cu privire la originea vieții pe pământ și la sensul vieții noastre. Mulțumesc! Încă o întrebare. De ce unii oameni înțeleg mesajul naturii despre Dumnezeu în timp ce alții nu-l înțeleg? În aceeași natură trăim cu toții. Aceiași copaci, aceeași verdeață, aceleași animale, flora, fauna. Am ajuns acum să scrutăm și universul. Da? Și totuși, doar o parte dintre oameni înțeleg mesajul de la Dumnezeu în natură, în timp ce alții se pare că nu.
Iov întreabă, poate cineva să privească la ele și să nu vadă? Da, poate. Pentru că nu doar cineva poate, ci mulți sunt aceia care privesc în natură și nu-L văd pe Dumnezeu. Rezolvarea o găsim prin ideea de conștiință, adică de dimensiunea umană la care Dumnezeu are acces și prin care poate să comunice cu omul, și prin versetul 20 din Roman, capitolul 1. Deci, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, tot ceea ce este Dumnezeu și nu este ușor de văzut, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele. La ce? Pentru că de cele mai multe ori pasajul acesta este interpretat așa, într-un mod simplist, anume privind la ele, adică la elementele naturii. Pe când Scriptura nu se referă la elementele naturii, ci se referă când te uiți cu băgare de seamă la ele, adică la însușirile nevăzute, la puterea veșnică a lui Dumnezeu și la dumnezeirea Lui.
Pentru dacă că sunt este... nevăzute, cum să ne uităm cu băgare de seamă la ele?
Pentru că există o completare. Cu băgare de seamă la ele și spune unde? În lucrurile făcute de El.
Mulțumesc! Ne puteți da câteva exemple despre lucruri făcute de El în care putem vedea prezența lui Dumnezeu sau ștampila, dacă putem spune așa, sigiliul apartenenței la Dumnezeu a acestor lucruri.
Da.
Vă rog.
Există firul de iarbă, banalul fil de iarbă pe care îl regăsim fiecare, și chiar într-o zi eram uimit de un fir de iarbă care a reușit să străpungă betonul, trotuarul respectiv, și știm că forța cu care el reușește să spargă acel trotuar este undeva la 400 de atmosfere, ceea ce este incredibil, și te gândești cum e posibil. Adică eu cred că fiecare dintre noi avem în spatele nostru anumite experiențe în viață care ne spun că cineva este în spatele nostru. Indubitabil, dacă suntem onești și așa cum spune și Sfânta Scriptură, ne uităm cu băgare de seamă, trebuie să fim atenți. Bineînțeles că natura e pervertită de păcat și există poluare, există multe lucruri care denaturează imaginea lui Dumnezeu înaintea noastră. Noi putem să vedem clar lucrul acesta. Există foarte multe elemente în natură.
Mulțumesc! Firul de iarbă este un lucru absolut banal, dar cât de interesant este dacă ne-am apropia și am studia acest lucru banal. Ce alte lucruri?
Toată creația te îndreaptă spre Dumnezeu sau te îndepărtează de Dumnezeu. Pentru că Darwin a privit la creație, la elemente în mod profund, cu mare băgare de seamă, și iată că de la el încă și astăzi suferim, pentru că a reușit să ne separe de bătrânul Moise în imaginea lui și să rupă cumva știința de teologie, uitându-se cu băgare de seamă la natură. Sublinez ideea de dinainte. Natura te poate îndrepta spre de Dumnezeu doar în cazul în care asculți glasul conștiinței și tu ești preocupat ca prin natură să-L găsești pe Dumnezeu. Pentru că dacă tu nu cauți, așa cum spune Scriptura, nu privești cu băgare de seamă la dumnezeirea care poate să fie văzută în natură, la dumnezeirea care poate să fie văzută în firul de iarbă, în cazul în care tu nu te uiți la Dumnezeu prin natură, adică dai glas conștiinței care este normă și este normă și este criteriu prin care nimeni nu poate să rămână nevinovat. Pentru că Dumnezeu accesează condiția umană, iar prin această dimensiune în care Dumnezeu se atinge de om, tot ceea ce reprezintă creație poate fi îndreptare spre Dumnezeu. Dar în cazul în care neg ceea ce este în mine pus de Dumnezeu, natura mă conduce spre orice altceva. De aceea și astăzi, da, în lumea științifică, majoritatea cred în evoluționism și nu cu niciun chip în creaționism.
Mulțumesc! Vă rog!
Eu cred că Dumnezeu a lăsat în mediul nostru înconjurător și în tot ceea ce vedem în jurul nostru, suficiente argumente care să ne ajute să credem.
Chiar credeți că există suficiente argumente pentru noi oameni în general?
Eu cred că da. Este părerea mea personală și cred lucrul acesta, însă aș vrea să completez și să nu rămână aici. Cred că Dumnezeu a lăsat pe lângă aceste argumente și posibilitatea de a alege să nu crezi în El. Practic, aici de aici se consolidează liberul arbitru, despre care se vorbește în lumea teologică. Deci cred că oamenii care îl caută pe Dumnezeu, oamenii care vor să-l găsească pe Dumnezeu, vor găsi mijloace. Oamenii care caută să se depărteze, cred că vor găsi și ei o cale prin care să se depărteze de Dumnezeu. Și din motivul acesta, cred că atunci când doi oameni privesc, să zic, o cifră, unul vede 6 și celălalt vede 9. Pentru că există diferite perspective și depinde de deschiderea noastră și de, bineînțeles, de cât de mult ne lăsăm educați de Dumnezeu prin Scriptură, de modul în care noi înțelegem și dobândim anumite cunoștințe.
Mulțumesc! Există pericolul și iată că unii chiar cad în această capcană de a vedea în fiecare lucru din natură pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu este în firul de iarbă, Dumnezeu este în copac, Dumnezeu este în om, Dumnezeu este în fiecare lucru care există, însuflețit sau neînsuflețit. E corect?
Este corect. Ceea ce poate să nu fie corect este a considera firul de iarbă Dumnezeu, pentru că vorbim de panteism, văzându-l pe Dumnezeu,
deci capcana este panteismul,
ca fiind tot. Da. Pe când din ceea ce este Dumnezeu ca principiu, dragoste, găsim în fiecare aspect al naturii, pentru că tot ce există creat trăiește pentru ce există creat lângă. Iarba pentru oxigen, natura, pomii, animalele și tot ceea ce există. Însă pericolul este ca să nu transformăm natura ca fiind în sine definită ca Dumnezeu. Pentru că natura nu este Dumnezeu. Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Este o persoană, relaționează.
Este creată și Dumnezeu este în afara ei.
Da, da,
a creat-o.
Da.
Ea poartă sigilul creației lui Dumnezeu. Uh-huh. El a cauzat-o, dar nu putem să identificăm natura
ca fiind Dumnezeu.
Ca fiind Dumnezeu. Mulțumesc, corect. Ce alte argumente puteți aduce în sprijinul ideii că Dumnezeu nu doar că există, ci și că are un caracter iubitor? Studiul nostru vorbește și despre acest aspect, aducând în discuție și caracterul lui Dumnezeu văzut în natură. Deci cum se poate vedea caracterul lui Dumnezeu în lucrurile create de El?
Aș mai aduce un argument puțin mai științific, chiar dacă
vă rog.
Pot să spun că nu sunt avizat, nu sunt fizician și nu sunt avizat în lucrurile acestea științifice, însă cred că cei mai mulți care am avut curiozitatea de a ne uita puțin pe, mă rog, o introducere în fizică sau ceva de genul acesta, atunci când un cercetător caută sursa de unde pleacă totul, de unde pleacă viața, de unde pleacă lumea, de unde o cauză primordială, cred că după multe etape în care vedem așa un lanț de repetări, de secvențe, ajungem la un semn de întrebare. Și cei mai mulți oamenii mari ai științei lumii noastre au ajuns la întrebarea aceasta, dar ce anume susține o anumită forță, da? Forța gravitațională sau o altă forță, da? Se ajunge la o întrebare unde nu putem răspunde. Și cred că și prin ideea, prin perspectiva aceasta, prin prisma aceasta, Dumnezeu ne dă și le dă oamenilor de știință posibilitatea aceasta de a regăsi pe El acolo. Acum omul poate să o nege, poate să spună nu, dar oamenii care sunt onești și cu ei înșiși, eu cred că îl pot găsi pe Dumnezeu acolo. Deci chiar în lucrurile cele mai elementare, atomice ale creației și ale elementelor creației, Dumnezeu poate fi regăsit.
Mulțumesc. Să zicem că ei reușesc să înțeleagă sau chiar să accepte lucrul acesta, că există Dumnezeu și să vadă tot ce există în natură, în univers, o dovadă existenței sale. Dar, repet întrebarea, care ar fi mesajul creației despre caracterul lui Dumnezeu și cum poate fi înțeles caracterul lui Dumnezeu, iubitor, bun, blând, toate caracteristicile și trăsăturile unui caracter sfânt, echilibrat, neprihănit? Cum se poate vedea în natură?
Da. Noi nu trebuie să omitem un aspect foarte important, că trăim într-o societate în care fiecare lucru este măsurabil. Și lumea dorește lucrul acesta. Societatea s-a schimbat mult. Și din perspectiva aceasta, ne este foarte greu uneori să mergem și prin credință. Și să acceptăm faptul că natura nu este o sursă de revelație completă. Ea este una dintre sursele pe care Dumnezeu ni le-a dat, dar urmează mult mai multe. Este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat prin Domnul Iisus și de aceea, într-o mică măsură, cred eu că natura ar putea să ne descopere caracterul larg al lui Dumnezeu. Sunt mult mai multe alte aspecte care ar putea să ne demonstreze lucrul
acesta. Probabil
că
ar trebui să precizăm aici că este vorba despre o incapacitate a noastră de a mai vedea caracterul lui Dumnezeu în natură, nu că natura ar fi incompletă ca revelație. E vorba de incapacitatea noastră, probabil. Da. Mulțumesc. Aș dori să încheiem cu o întrebare la care aștept un răspuns scurt, concis de la fiecare. Dacă ați fi ateu, ce anume din natură v-ar zdruncina credința că nu există Dumnezeu? Pentru că știți că și atei au nevoie de credință, ba chiar una mai mare decât a credincioșilor. Să crezi că nu există Dumnezeu e ceva mult mai puternic, mult mai mare decât a crede că există. Deci ce anume din natură v-ar zdruncina dumneavoastră credința aceasta că n-ar exista Dumnezeu, dacă ați fi ateu?
Ideea de familie pe care o regăsim și în lumea animală, ideea de protecție, în cazul unei femele care are grijă de pui și se sacrifică pe sine pentru sacrificiu.
Sacrificiul, da.
Orice aspect din natură care ar descrie asemănarea omului cu Dumnezeu, adică ceea ce ține de creativitate, ceea ce ține de slujire, de altruism, de dragoste. Găsim aspecte de genul acesta, chiar dacă sunt mai mult bazate pe impuls sau pe, nu din rațiune izvorâte, dar găsim asemănări cu ceea ce este Dumnezeu. Asemănări în natură.
Domnule Edmond Lucaciu, la ce vă gândiți?
Cred că dacă aș putea să mă pun să văd lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu...
Nu, din perspectiva unui ateu.
Din perspectiva unui ateu, mă rog, să-l văd pe un ateu din perspectiva lui Dumnezeu, ca ateu m-ar convinge sau cel puțin mi-ar pune un semn de întrebare faptul care se vede între oamenii de astăzi. Să dau un exemplu. Dacă prietenul meu, Andrei, este un om bun, eu sunt un om rău, din calea afară. Totuși, Dumnezeu este bun, îngăduitor și răbdător cu amândoi. Ne dă amândurora lucrurile de care avem nevoie.
Soare, ploaie,
exact,
și așa mai departe.
Cum îmi amintea și Domnul Hristos. Și cred că lucrul acesta depășește încăpățânarea aceasta în care eu îl neg pe Dumnezeu.
Mulțumesc, domnule Andrei Bors.
Da. Spuneați la început despre faptul că e un grozav lucru să spui că nu există Dumnezeu și discutam înainte să intrăm în emisiune cu colegii mei faptul că îți trebuie o cunoștință absolută ca să spui că nu există Dumnezeu, pe când dacă spui că Dumnezeu există, nu ai nevoie de o înțelegere absolută a Lui. Și vă dau un exemplu, luat din cartea lui Ray Comfort, Dumnezeu nu crede în atei, foarte pe scurt, e interesantă ideea, să spunem, cineva spune ideea aceasta, în China nu există aur. Declarația aceasta înseamnă că el a căutat în fiecare colțișor, în fiecare mină, în fiecare casă, în plombele chinezilor, să zic așa, și a descoperit că nu există aur. Deci e o înțelegere absolută a acestei realități. Pe când dacă altcineva spune, eu știu că în China există aur, e nevoie să poate să vadă pe cineva un chinez chiar fiind în China că are aur sau poartă aur la el. Și nu e suficient să facă descoperiri prea mari. De aceea spun eu că un ateu care spune Dumnezeu nu există, e imposibil să fie ateu în sensul acesta. Mă întorc la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, ce element din natură m-ar convinge. Recent am rămas fascinat de girafă. Am văzut un documentar despre girafe și despre sângele, presiunea sângelui, care practic sfidează gravitația atunci când ajunge în creierul girafei. E, știți, gâtul e enorm. Și mai interesant de atât, atunci când ea bea apă, practic, vă dați seama ce presiune există acolo. Dacă inima ei nu ar avea niște valve care să închidă presiunea sângelui, practic creierul i-ar exploda.
Mulțumesc.
Și e un lucru care m-a fascinat.
Deci pe dumneavoastră v-ar zruncina sau credința dumneavoastră că nu există Dumnezeu ar fi zruncinată de existența girafei. Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Vom continua data viitoare. Dragi prieteni, până mâine când ne vom reîntâlni. La revedere!